ministeri cima ala raisha kibtata galgala kesa enna finfinne senani ministeri cima ala Ethiopia fi itte ana mumme ministeri dammaka makonnani fi angawota motumma Ethiopia bironi simatamanir dawanna nisani Ethiopia dawanna biyotan Afrika kesatti giddu kana demsisan kesatti kan biya afurafati dawanna nisani hidata raishan biyotan Afrika walin kabdu daran cimsu fi waransa biyye isaani yukure walin geggeessa jirtu ilaalchise deggersa hawwachuu fi akka ta'etti hubatama. Mr. Lavarov Finfinnee seenuu isaanii ilaalchise gabaasa keenya achi jiru galmoo daawitii wajjiniin haasofne jirru. Galmoon akkanatti nuuf ibse.
Warra ministeri jaalaa kan mootummaa Raashiyaa daawwannaa isaanii Afrikaa irra jiru. Kanaanis guyyoota darbanitti Gibxii fi Dimokiraatawa Rippaabilika Koongoo erga daawwataniin booda har'a magaalaa Finfinnee seenanii jirani. Yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa achitti argamuudhaan simatanii jiran isaan keessaas obbo Dammaqee Mokonnin ministeera haajaala mootummaa Itoophiyaa akkasumas ittaanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa akkasumas immoo deetaa ministeera haajaala mootummaa Itoophiyaa kan ta'an adde Burtukaana Ayyaanochitti argamuudhaan simannaa isaaniif taasisanii jiru eeyyee as Finfinnee jiru Sergey Lavrov.
Sababa daawwannoo isaanii irratti wanti dubbatame yookaan wanti beekame jira addaan ba'e.
Eeyyee egaa turtii isaanii guyyoota dhufanii kana keessatti Sergey Lavrov aangawoota mootummaa Itoophiyaa addaa wajjin wal arguudhaan keessumaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Raashiyaa guddisuu yookaan immoo fooyyessuu irratti ni mari'atu jedhametu eegama. Kana malees immoo egaa akkuma beektu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Kanaanis wal qabate aangawoota koomishinii gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan mareen isaan gaggeessan ni jira jedhama. Keessumaa ganna lama dura yoo yaadatte ta'e sochiitti walitti dhufeenya Afrikaa fi Raashiyaa cimsuudhaaf mareen gaggeeffamu waggaa lamaan ni gaggeeffamu itti ture. Inni marsaa itti aanu kun immoo onkololeessa dhufu asuma magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffamaa jedhametu eegama. Kana wajjin wal qabatees waa'ee kanaa fi dhimmoota kaan kaan irratti Sergey Lavrov ni mari'atu jedhametu eegama.
Karaa biraatiin immoo gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets maayikaan gara Finfinneetti akka deemaa jiran wanti dubbama qabdaa?
Gamaan addaa kan isaan immoo Afrikaadhaa fi baay'ee giddu galeessa akkasuma gaanfa Afrikaa ni daawwatu jedhametu eegama. Gaafa 24 jechuun adoolessa 24 daawwannaa isaanii Gibxitti jalqabanii jiranii achii darbanii amma kan isaan jiran Eeshiyaa yookaan immoo baay'ee giddu galeessa Dubaayii jiru. Keessumaa kan isaan irratti marii taasisan Gibxii fi Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti kan isaan mari'atanii waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti keessumaa waldhabii Gibxii Itoophiyaadhaaf Sudaan jidduu jiru gama diplomaasiitiin furuudhaa fi yaada furmaataa barbaada jedhama. Egaa kan gaafa gayya tokkoos itti gaafatu muran dhufu jedhama. Sana wajjin wal qabatee waa'ee hidha guddicha kan Abbayyaa irratti Itoophiyaa ijaaraa jirtu aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. Kana malees immoo dhiibbaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darban taa'aa jiranii fi akkatti namoonni dhiibbaa mirga namummaa keessaa harka qaban itti gaafataman irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu jedhama. Sadaffaa immoo keessumaa mareen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota Tigraay gidduutti jalqabamee jira. Sunis immoo gama kamiin akkamitti fuulduratti gaggeeffamu irrattis aangawoota mootummaa Itoophiyaa darbees immoo aangawoota mootummaa naannoo Tigraay wajjin ni mari'atu jedhametu eegama barbaadu.
Galatoomi galmo egaa dhimma daawwannaa kanarratti immoo fuula durattis waan jiru hordoftoota keenyaa fi akka geessu abdii qabna. Fayyaa ta'e. Be your way.